pod.gr.
Κάποτε, ένας άνθρωπος σοφός μου μίλησε για το δίκιο με ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος στέκεται στη βάση ενός λόφου και βλέπει μπροστά του τη θάλασσα. Ένας άλλος, από την αντίθετη πλευρά του λόφου, βλέπει μπροστά του να υψώνεται ένα πυκνό δάσος. Ο πρώτος είναι σίγουρος ότι είναι στη θάλασσα. Ο δεύτερος ότι είναι στο βουνό. Ποιος έχει δίκιο? Ποιος, ρώτησα το σοφό. Σήμερα θα τον έλεγαν life coach, παλιά τον έλεγαν δάσκαλο. Θα πρέπει, μου απάντησε, κάποιος να ανέβει πιο ψηλά και από τους δύο που διαφωνούν και από εκεί θα δει ότι από τη μια πλευρά υπάρχει θάλασσα και από την άλλη βουνό. Συμπέρασμα, και οι δύο έχουν δίκιο, αλλά και οι δύο έχουν άδικο για το ποια είναι η αλήθεια. Και αν εδώ μιλάμε για το δίκιο με μικρό δέλτα, την προσωπική δηλαδή κρίση του καθένα μας για αυτό που βλέπει, για αυτό που θεωρεί αλήθεια του, αν πάμε στη μεγάλη εικόνα, βρίσκουμε ιδεολογίες, αυτοκρατορίες, πολέμους, κατακτητικούς, επεκτατικούς, καθημερινούς, στο όνομα του δίκιου, με το δέλτα κεφαλαίο πια, του μοναδικού, του αντικειμενικού. Ας το πούμε χαϊδευτικά, όχι δίκιο, αλλά δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο, που είναι μια από τις λέξεις των ημερών μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχει γύρω του μια κορδέλα διάτρητη από σφαίρες που προέρχονται από όλες τις πλευρές στο όνομα πάντα της ειρήνης. Τα στρατόπεδα εναλλάσσονται. Τώρα συναντάς τσάρους, ολιγάρχες. Άλλες φορές γκάνγκστερς και σερίφιδες. Ναζί, τρομοκράτες σταγμένους, ορθόδοξους και φανατικούς μουσουλμάνους, πολέμαρχους κάθε είδους, βιομήχανους του πολέμου. Στέκονται στη μία όχθη, κρατώντας από τη μία ένα κομμάτι του δίκαιου τους και από την άλλη το μεγάλο άδικο για όλη την ανθρωπότητα. Και ποιος θα κάνει το διαιτητή και πόσο ψύχρεμος και σοφός θα πρέπει να είναι για να καταλάβει ότι όλοι έχουν δίκιο και όλοι έχουν ταυτόχρονα άδικο. Και έτσι παρακολουθείς άλλη μια φορά δύο αντίπαλα στρατόπεδα στον πιο φορτισμένο ανταγωνισμό. Ποια νου, ποιας πλευράς ο πόλεμος είναι ο καλύτερος και ο δικαιότερος. Τίνος οι κατά βάθος προθέσεις είναι πιο ανιδιοτελείς, ποιος από τους ηγέτες είναι πιο ψυχοπαθής, κρατώντας το βλέμμα πάντα στα χρηματιστήρια, στις ισοτιμίες, στους διεθνείς ενεργειακούς αγωγούς. Ο Πούτιν, σαν ένα κρεσέντο αλαζονίας και απολυταρχισμού, θέλει να ξαναμοιράσει τον κόσμο και μας βρίσκει εξουθενωμένους ήδη από την πανδημία να μετράμε κι άλλους νεκρούς, κι άλλες σφαγές των ηπίων και άλλα καραβάνια προσφύγων. Και όλοι ξέρουν ποιο είναι το δίκαιο και το άδικο και αυτή τη φορά. Στα μαθήματα που διδάσκει η ιστορία ήταν όλοι στο πρώτο θρανείο, καλοί μαθητές. Δεν είμαι ιστορικός, δεν είμαι γεωπολιτικός αναλυτής, δεν είμαι επαγγελματίας ούτε της ειρήνης, ούτε του πολέμου, ούτε της διπλωματίας. Δεν είχα επίσης ποτέ αυτό το ανακουφιστικό καταφύγιο που προσφέρει το να ανήκεις σε ένα στρατόπεδο, σε ένα κόμμα, σε μια ομάδα, σε μια θρησκεία. Που ξεκινάς από αγνή πίστη, περνάς την ιδεολογία ή την ιδεολειψία και καταλήγεις ντουγρού στο φανατισμό και τη μυσαλλοδοξία. Και τότε έχεις απαντήσεις για όλα. Φταίνε πάντα οι άλλοι, οι αντίπαλοι. Δεν αμφιβάλλεις, είσαι με τη σωστή πλευρά, είτε είναι νικητές είτε είναι χαμένοι. Μόνο που η σίγουρη αλήθεια είναι αυτό που σε ένα ποίημα το έγραψε ο Θωμάς Γκόρπας. Ποιοι ήταν, πατέρα, οι νικητές και ποιοι οι ιτημένοι? Στον πόλεμο, παιδί μου, υπάρχουν μόνο σκοτωμένοι. Ουκρανία. Έγκλημα και τιμωρία. Σήμερα με τη Γιούλα Ράπτη.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.